συνάδελφοι και συναδέλφες, καλησπέρα. Είναι εκπομπή που κάνει το Κλαδικό Συνδικάτο Ενέργειας από το Web Radio του ΠΑΜΕ. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν σε μια καινούργια περίοδο μετά το καλοκαίρι, που δεν σταμάτησε τίποτα από όλα αυτά που συζητούσαμε πριν. Ίσα ίσα ενισχύθηκαν με την καινούργια κυβέρνηση. Έχουμε νέες εξαγγελίες από τη ΔΕΘ. Έχουμε πολυνομοσχέδια μπροστά μας, εξελίξει διεθνή και εγχώρια πράγματα. Είμαστε εδώ για να τα συζητήσουμε σήμερα αναλυτικά με τον συνάδελφο τον Δημήτρη τον Καραγιάννη, είναι αντιπρόεδρος του Κλαδικού Συνδικάτου.
Καλησπέρα Μιχάλη.
Καλησπέρα Δημήτρη. Θέλουμε το πρώτο σχόλιο για την κινητοποίηση που οργανώνουν τα ταξικά συνδικάτα του ΠΑΜΕ σε λίγη ώρα στο κέντρο της Αθήνας και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, που αφορά το νομοσχέδιο που φέρνει η καινούργια σε εισαγωγικά κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και πώς αυτοί την εκλαμβάνουν τα συνδικάτα, τι εμπόδια βάζουν στο κάτω-κάτω, γιατί διαδηλώνουν.
Να σου πω Μιχάλη, εντάξει, ήρθε το καλοκαίρι, όσοι εργαζόμενοι μπόρεσαν πήγαν διακοπές, γιατί ξέρουμε τη σημερινή μέρα δεν μπορούν όλοι να πάνε διακοπές, όμως η κυβέρνηση δεν πήγε διακοπές. Έτσι, για να μην παραπονιούμαστε, δηλαδή ότι μόνο εμείς οι φτωχοί εργάτες οριζόμαστε να διακοπάρουμε. Η κυβέρνηση έμεινε εδώ και δούλεψε, και σκληρά μάλιστα. Πέρασε φοβερά νομοσχέδια ή ετοίμασε πολλά νομοσχέδια για να ψηφιστούν τώρα με το που ξεκινάει η σεζόν. Κατέργησε το άσυλο. Ετοιμάζει εδώ να φέρει πόλη νομοσχέδιο με δεν ξέρω εγώ πόσες εκατοντάδες σελίδες και ρυθμίσεις. Σκληρή δουλειά έχει πέσει καλοκαιριάτικα. Να μην πούμε ότι το είχαν ξεκινήσει πριν τις εκλογές. Αυτό τώρα που... Εντάξει, ό,τι θέλουν να φέρουν είναι όλα ένα κένα. Είναι όλα προκλητικά, σφίγγουν τη θηλιά γύρω από το λαιμό του εργαζόμενου, θέλουν να δώσουν δωράκια σε κάθε λογής επιχειρηματίες, σε όσο να τον περισσότερες επιχειρηματίες. Αυτό είναι και ανάπτυξη για όλους ο Μητσοτάκης που το έλεγε στη ΔΕΘ. Τι να πιάσεις, δηλαδή, από πού να ξεκινήσει και πού να τελειώσεις.
Ένα σχόλιο που κάνει η Νέα Δημοκρατία, να σε διακόψω.
Ναι.
Λέει ότι το διαβάσαμε στις εφημερίδες. Λέει σήμερα δεν πρόλαβε, λέει, ο ΣΥΡΙΖΑ να ολοκληρώσει το 100%. Δηλαδή αυτό που λέγαμε εμείς προεκλογικά, ότι θα παίξει τον ίδιο δρόμο, είναι το ίδιο σενάριο για τους εργαζόμενους. Να επιβεβαιώνεται. Έχει ακόμα πολλή δουλειά να κάνει. Και σου δίνω πάσα να σχολιάσεις αυτό που αφορά τη Θεσσαλονίκη και την ανάπτυξη.
Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Από αυτά που ζήταγε ο ΣΕΒ, ο γνωστός σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, να υλοποιηθούν για να αυξηθούν τα κέρδη των ελληνικών βιομηχανιών, τα 2/3 τα έχει περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρόβλημα να τα περάσει όλα. Εντάξει, ήρθαν και εκλογές, έχασε κάποια στιγμή, θα γίνει αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση, θα χάσει. Εντάξει, έρχεται τώρα η Νέα Δημοκρατία να περάσει το υπόλοιπο τρίτο. Αυτό είναι και γι' αυτό λέω, από πριν από τις εκλογές το είχε έτοιμο, ήξερε τι θα περάσει. Δεν είναι... Εντάξει, μέσα στο καλοκαίρι μπορεί να το γράφανε. Ωραία, αυτό. Είναι πολλά, θα τα πούμε και αναλυτικά και στη συνέχεια. Θέλουν να συνεχίσουν τις ιδιωτικοποίησεις, ειδικά τώρα εδώ στο δικό μας τον κλάδο της ενέργειας. Θέλουν να αυξήσουν το ηλεκτρικό ρεύμα ακόμα περισσότερο, που έχουν ανεβεί τα τιμολόγια πάνω από 100% τα τελευταία 10 χρόνια. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Πέρα από το ότι θα μας ήδη από χθες άρχισε να κρυβαίνει το πετρέλαιο, με τον εμβομβαρδισμό στα δηληστήρια της Σαουδικής Αραβίας αυξήθηκε 20% σε μία ημέρα το πετρέλαιο, που και αυτό πάλι εμείς θα το πληρώσουμε, και τις βόμβες στη Σαουδική Αραβία και την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, αλλά εμείς θα πληρώνουμε στο τέλος. Να σταθούμε στο εξής, που έχει σχέση και με το συλλαλητήριο που είναι σε λίγη ώρα.
Το οποίο θα μεταδοθεί και live, έτσι, από το Web Radio στις 7.
Ναι, γιατί γίνεται αυτό το συλλαλητήριο? Μπορεί ο κόσμος να μην αντιδρά όπως πρέπει σε όλα αυτά που φέρνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, όμως υπάρχει πάντα ο φόβος για το σύστημα ότι ο κόσμος μπορεί να ξεσηκωθεί. Έτσι, το έχουν πάντα αυτό κατά νου τους. Πάντα το έχουν στο πίσω μέρος στο μυαλό τους. Είναι ένας μόνιμος φόβος που υπάρχει στα μυαλά των εργοδοτών και θέλουν να το προλάβουν, να το πούμε έτσι, να έρθουν τώρα και Σεπτέμβρη τώρα μάλιστα, με το που ανοίξαν τα σχολεία, πώς το λένε, με το που ήρθαμε από τις διακοπές. Θέλουν τώρα να φέρουν ρυθμίσεις μέσα στο πολυνομοσχέδιο που θα βάζουν ακόμα μεγαλύτερα εμπόδια στο να μπορούν τα σωματεία να έχουν συνελεύσει, στο να μπορούν να παίρνουν αποφάσεις, να κάνουν απεργίες και γενικά να έχουν μια συλλογική δράση προς όφελος του εργαζόμενου. Από πού να ξεκινήσουμε? Από το ότι η εκλογική διαδικασία μέσα στο σωματείο θα είναι πιο πολύπλοκη από ότι οι βουλευτικές εκλογές, όπου αναδεικνύεται κοινοβούλιο και κυβέρνηση, από το ότι θα πρέπει να δίνει το σωματείο ηλεκτρονικά μητρώα με τα μέλη του, που σημαίνει ότι μπορεί το κράτος, όχι μπορεί, αν περάσει αυτό, το κράτος θα έχει πρόσβαση στο ποιος είναι μέλος του σωματείου και θα μπορεί στον εκάστοτε εργοδότη εκεί πέρα που τα έχει καλά με το Υπουργείο, που όλοι οι μεγάλοι εργοδότες τα έχουν καλά με το Υπουργείο, είναι γνωστό αυτό, και με όλα τα Υπουργεία, να έχουν πρόσβαση να δούνε ποιος, κάθε εργοδότης να βλέπει ποιος από τους υπαλλήλους του είναι στο σωματείο και ποιος όχι. Μπορεί να μιλάει, μπορεί και όχι, αλλά και να μην μιλάει, εγώ θα τον ξέρω. Είδες, πάει εκεί και οργανώνεται με τους άλλους. Να πούμε ότι θα μπορεί να παρεμβαίνει ο Υπουργός στα καταστατικά. Να αλώνει το καταστατικό του σωματείου και να κάνει το σωματείο αυτό που φασίζει το Υπουργείο.
Θα έρχεται δηλαδή. Μέχρι και διορισμό του αρχηγού της ΕΕΠ από τον Πρωθυπουργό. Χωρίς να περνάει από άλλες διαδικασίες, μπορεί αυτομάτως κατευθείαν να διορίζει ένα, το διαβάσαμε στις εφημερίδες.
Αυτό πες στην πράξη ότι γινόταν από πριν. Απλά τυπικά διοριζόταν αλλιώς. Εδώ τώρα όμως το θέμα είναι πιο ότι τα σωματεία δεν είναι η ΕΕΠ, είναι ένας κρατικός μηχανισμός. Έτσι. Είναι ένα μακρύ χέρι συστήματος, μας παρακολουθεί από 1002 μέσα και από το ίντερνετ μας παρακολουθεί και από τα κινητά και από.
Πάντως εμείς στην αντιπαράθεση έχει ουσία.
Μισό λεπτό λίγο. Τα σωματεία όμως είναι οργανώσεις των εργατών. Και παρότι βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία των σωματείων ελέγχεται από τον εργοδοτικό κυβερνητικό συνδικαλισμό, πάλι είναι τέτοιος ο φόβος τους για το κομμάτι των σωματείων που έχει ταξική κατεύθυνση, που θέλουν και σε αυτό να βάλουν χέρι με οποιοδήποτε νομικό μέσο να δημιουργήσουν πρόβλημα στη λειτουργία τους. Τώρα εδώ τι γίνεται? Εμείς δεν απογοητευόμαστε. Όλα αυτά είναι απλώς εμπόδια για τους εργάτες. Δεν είναι ότι οι εργάτες θα πάψουν να κινητοποιούνται και να κάνουν απεργίες. Και όταν τα σωματεία ήταν και πλήρως παράνομα και όταν οι απεργίες ήταν παράνομες, οι εργάτες πάλι βρίσκαν τρόπο και παλεύανε. Και με πιο άγριους τρόπους από ό,τι έχουμε συνηθίσει τις τελευταίες δεκαετίες. Απλά τα λέμε τώρα αυτά εδώ για να καταλάβει ο εργάτης τι. Έχει τη δύναμη και ακριβώς επειδή έχει τη δύναμη και φοβάται το σύστημα ότι θα την χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή, γι' αυτό και φέρνει αυτό το νομοσχέδιο. Άμα ήταν οι εργαζόμενοι αδύναμοι, άμα ήταν ξεπερασμένες οι απεργίες, άμα ήταν αδύναμα τα σωμάτια, δεν θα φέρναν αυτούς τους νόμους. Να τους κάνουν τι?
Ναι. Οι ξεπερασμένες απεργίες, που είναι μια πάγια κουβέντα, πας και δάκε. Δηλαδή, είδαμε και από τον απεργοκτόνο νόμο που πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν κουνήθηκε φίλο. Και στα συνέδρια της ΓΕΣΕΕ.
Από πας και δάκε δεν κουνήθηκε φίλο.
Ναι, ναι, εννοείται. Που έτσι, λέγανε, που λέγανε αυτά τα σενάρια ότι είναι ξεπερασμένη απεργία.
Και ακριβώς πατάει η νέα κυβέρνηση και συνεχίζει. Έκανε το πρώτο βήμα ο ΣΥΡΙΖΑ, το δεύτερο το κάνει η Νέα Δημοκρατία.
Λέω ότι πάντως δεν είναι ένα τεχνικό θέμα ότι εμείς έχουμε πρόβλημα με τον εξυγχρονισμό, το ίντερνετ και αυτά. Άλλωστε αυτό αποδεικνύει και η σημερινή μας εκπομπή. Εδώ έχουμε το web radio, έχουμε τα κανάλια μας, τις εκπομπές μας.
Έχουμε τις ιστοσελίδες μας, ναι.
Όμως είναι το πρόβλημα ότι μπαίνει εμπόδιο σε αυτό που λέμε, στη συζήτηση, στην οργάνωση, στον χώρο δουλειά, στην ανταλλαγή γνώμεων. Εμείς ούτε αυτό το πράγμα φοβόμαστε. Ίσα-ίσα δρούμε σε σωματεία που είμαστε μειοψηφία και στον χώρο μας. Αλλά πρέπει να σκεφτεί ένας καλοπροέρωτος εργαζόμενος συνάδελφός μας πώς στις δουλειές του υπάρχουν πολλά παραδείγματα που πρωτοπόροι εργάτες έχουν απολυθεί πριν την ώρα τους, χωρίς να φταίνε στη δουλειά τους. Και στον κλάδο το δικό μας υπάρχουν περιπτώσεις που το τσιγκλάει η εργοδοσία, ψάχνει να βρει τάχα μου κάτι ότι της φταίει για να τρώει σιγά σιγά ανθρώπους που ξεσηκώνουν. Πώς αυτό το πράγμα θα γίνει ένα φακέλωμα πολύ πιο μεγάλο που θα βάζει εμπόδιο όχι μόνο στη λειτουργία, αλλά θα της λύσει και τα χέρια. Θα τα ξέρει όλα. Δηλαδή όχι με μια λογική κινδυνολογία όχι θα μας βλέπουν, αλλά το ουσιαστικό που θέλουμε εμείς να γίνεται η κουβέντα, η γενική συνέλευση, να παίρνουν απόφαση οι ίδιοι εργαζόμενοι πότε θέλουν να ξεκινάνε και πότε να σταματάνε μια κινητοποίηση.
Κοίταξε,
είναι δυσκολότερο σήμερα.
Πέρα από το ποιος μπορεί να έχει, ποια παράταξη μπορεί να έχει την πλειοψηφία μέσα σε ένα σωματείο, είναι το α και το μέγα στο σωματείο να πηγαίνουν οι εργαζόμενοι, τα μέλη του σωματείου, στο σωματείο και να συζητάνε και να λέει ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του. Αυτά είναι τα σωμάτια. Έτσι είναι οι εργαζόμενοι, ο καθένας έχει τη δική του άποψη και πρέπει να αντλήσει το σωματείο του. Και άμα έχω 100 ανθρώπους, έχω 100 διαφορετικές απόψεις. Χαίρομαι πολύ, έτσι είναι. Αλλά αυτό όμως πρέπει να λέγεται. Όταν πας να πεις ότι στο όνομα της δίθεν διαφάνειας θα τους βάλω να μην πηγαίνουν στο σωματείο και να ψηφίζουν από το σπίτι, από τον υπολογιστή, έχεις καταφέρει να διώξει το. Αυτό δηλαδή τουλάχιστον προσπαθεί να καταφέρει η κυβέρνηση, να διώξει τον κόσμο από το σωματείο. Γιατί άμα αρχίσουμε τώρα εδώ και γνωριζόμαστε, γιατί άμα να σου πω κάτι, άμα είμαστε στο γραφείο ή στο εργοστάσιο ή στο μαγαζί, είμαστε όλη την ημέρα πάνω από τον υπολογιστή, πάνω από το μηχάνημα, στο ταμείο, στον μπάγκο, στο δεν ξέρω εγώ τι, και δεν μιλάει ο ένας τον δίπλα. Δεν ξέρεις ποιος είναι ο διπλανός του και δεν μιλάτε ποτέ. Μιλάτε μόνο για τη δουλειά. Όταν θα πάτε στο σωματείο όμως αρχίζετε να μιλάτε και για την δουλειά. Για τα θέματα που σας αφορούν πραγματικά στη δουλειά. Άμα είσαι από το σπίτι, τέλος δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Δεν θα μάθεις ποτέ ποιος είναι ο αδελφός και ας είσαι 20 χρόνια στον δίπλα πάγκο και στο δίπλα μηχάνημα και δεν ξέρω εγώ πού.
Σωστό είναι αυτό. Θα δώσουμε τώρα μια πάσα για ένα τραγούδι και θα συνεχίσουμε με άλλες εξελίξεις. Επιστρέψαμε λοιπόν. Νομίζω εδώ ο συνάδελφος ο Δημήτρης αξίζει να μας πει μια κουβέντα για την πορεία της απελευθέρωσης, που είναι κάτι που απασχολεί το ΣΕΒ και την κυβέρνηση. Τι αφορά δηλαδή τη ΔΕΗ, τις εξελίξεις.
Και εμάς απασχολεί, όχι μόνο την κυβέρνηση και το ΣΕΒ.
Ναι, εννοείται. Τη διάσωση, αυτό που λένε τη διάσωση της ΔΕΗ, τι θα κάνουμε για να σώσουμε τη ΔΕΗ. Με λίγα λόγια, πώς φτάσαμε μέχρι εδώ, που αποσκοπεί όλο αυτό το σενάριο και τι. Αντίκρισμα θα έχει αυτό στον εργαζόμενο και στον υπάλληλο της ΔΕΗ.
Λοιπόν, εντάξει τώρα, οι πολιτικοί έχουν πει πολλά παραμύθια από τότε που υπάρχει το σύγχρονο ελληνικό κράτος. Για τη ΔΕΗ έχουν πει αρκετά πολλά. Εντάξει, όσο μεγάλη εταιρεία και αν είναι η ΔΕΗ, έχουν πει πολλά παραμύθια είναι, ξεκινάνε τουλάχιστον από τη δεκαετία 90, όπου έχει μπει στο πρόγραμμα τον ιδιωτικοποιηθεί ο κλάδος ενέργειας, είναι σε αυτά που είχαν υπογράψει τότε σχεδόν όλα τα κόμματα στη συνθήκη του Μάστρικτ και πάει λέγοντας για απελευθέρωση ενέργειας. Είναι βασικό αυτό και ξεκινάει το 99. Ήταν στο πλάνο να απολυθεί η ΔΕΗ. Και αυτό είναι και τώρα. Απλά τώρα έχουν βρει μια νέα δικαιολογία ότι δήθεν η ΔΕΗ έχει οικονομικό πρόβλημα. Που και να έχει οικονομικό πρόβλημα, δηλαδή δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Και τώρα εδώ θα πρέπει να πάρουν οι κινήσεις να την εξηγιάνουν. Είναι αυτοί που όταν η ΔΕΗ ήταν κερδοφόρα το 2015, για τη Νέα Δημοκρατία μιλάμε, ήθελε να πουλήσει ένα κομμάτι της ΔΕΗ ως μικρή ΔΕΗ. Ήταν πολύ κερδοφόρα. Είναι η εταιρεία με το μεγαλύτερο τζίρο στην Ελλάδα, έτσι.
Και τότε αυτό αφορά και την παραγωγή, δηλαδή.
Ναι, ήθελαν να πουλήσουν. Και, όχι, ήθελαν. Και θέλουν να πουλήσουν κομμάτι της παραγωγής και είναι πολύ βασικό αυτό. Όπως θέλαν το 2015 να πουλήσουν τη ΔΕΗ, έτσι θέλουν και τώρα. Απλά τώρα έχουν μια άλλη δικαιολογία, πετάνε ένα άλλο έτσι, σύνθημα, μια άλλη ατάκα μπροστά να το πασάρουν και αυτό αλλάζει, τίποτα άλλο. Δηλαδή, από πού να το πιάσεις και από πού να το αρχίσεις. Είναι και μέσα στα μνημόνια που έχουν υπογράψει όλα τα κόμματα που έχουν περάσει από την κυβέρνηση, προβλέπεται ότι θα πρέπει να απολυθεί η ΔΕΗ. Προβλέπεται ότι θα πρέπει η ΔΕΗ να δώσει ποσοστό από τα μερίδια της στην αγορά, στο εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος, να φύγουν από τη ΔΕΗ και να πάνε στις άλλες ιδιωτικές εταιρείες. Να πάνε να δει στον Ήρωνα, στην Ελπέντισον, στον Μυτιληναίο. Έχουν υπογραφεί εδώ και χρόνια. Και τώρα εδώ πρόσεξε τι γίνεται. Θες να σώσεις εσύ με τη ΔΕΗ, αλλά απ' την άλλη υπογράφεις το να έχει λιγότερη πελατεία. Είναι λίγο αντίφαση. Θες να σώσεις τη ΔΕΗ, απ' την άλλη όμως δεν πας να πάρεις τα λεφτά που χρωστάνε οι ενεργοβόρες βιομηχανίες στη ΔΕΗ. Χρωστάνε πολλά λεφτά. Πήγες να τα πάρεις. Όχι, αλλά άμα εσύ δεν πληρώσεις όμως το λογαριασμό της ΔΕΗ για μερικούς μήνες θα σου κλείσουν το ρεύμα. Γιατί άμα σου κλείσουν το ρεύμα θα εξυγιανθεί η ΔΕΗ. Δηλαδή από όλους όσους χρωστάνε, για τα νοικοκυριά μιλάμε τώρα, όσα νοικοκυριά χρωστάνε, άμα τους κλείσουν το ρεύμα, τους κατεβάσουν διακόπτη την άλλη μέρα, θα εξυγιανθεί η ΔΕΗ. Που να εξυγιανθεί με αυτά που έχουν υπογράψει, πάλι θα πρέπει να την πουλήσουν. Γιατί δεν έχει πουληθεί η ΔΕΗ ως τώρα, έχει πουληθεί μόνο, να το πούμε τώρα εδώ, εντάξει, βλέπουμε με λίγο τεχνικές λεπτομέρειες, οι εργαζόμενοι στον κλάδο θα τις ξέρουν καλύτερα, όσοι δίνουν του κλάδου μπορεί να μπερδεύονται λίγο. Ο ΑΔΜΙΕ, που είναι το δίκτυο υψηλής τάσης στα 100 και 300.000 βολτ, αποχωρίστηκε από τον όμιλο ΔΕΗ επί ΣΥΡΙΖΑ και ένα ποσοστό του πουλήθηκε στους Κινέζους. Ή δηλαδή ένα μέρος του ομίλου έφυγε. Θέλουν να συνεχίσουν και με το δίκτυο της χαμηλής μεσαίας τάσης και φυσικά και με τα εργοστάσια, τα λιγνητορυχεία και τα υδροελεκτρικά που παράγουν το φθηνό ρεύμα που θέλουν στο οποίο να βάλουν χέρι οι βιομήχανοι. Γιατί δεν έχει γίνει αυτό τόσο καιρό? Για ένα και μοναδικό λόγο. Γιατί οι όποιοι βιομήχανοι θέλουν να βάλουν χέρι στο μεγαλύτερο φιλότητα της χώρας που λέγεται ΔΕΗ, δεν τα έχουν βρει μεταξύ τους στη μοιρασιά. Σφάζονται μεταξύ τους, τσακώνονται μεταξύ τους. Ο καθένας προσπαθεί να βάλει τα πολιτικά του κονέ για να πάρει μερίδιο το καλύτερο για αυτόν. Δεν τα έχουν βρει όμως και γι' αυτό συνεχώς πάει προς τα πίσω η πώληση της ΔΕΗ. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Και όλα τα άλλα μετά είναι για το Θεαθήνε.
Με τα τιμολόγια της αυξήσεις και αυτά, τι πιστεύεις?
Λοιπόν, να σου πω για τα τιμολόγια. Πέρα από την αύξηση που θα φέρουν τις τάξεις του 15 με 18%, πόσο περίπου είναι τα ποσοστά, πέρα από το ότι έδινε η ΔΕΗ, έκανε μια έκπτωση για τους καλοπληρωτές, ένα 15% άμα ήσουν συνεπής πελάτης. Τον Απρίλιο του 19, επί ΣΥΡΙΖΑ, το 15% έγινε 10. Και τώρα θέλουν να το κάνουν 5. Θα σώσουν τα λαϊκά νοικοκυριά τη ΔΕΗ? Η ίδια ερώτηση είναι. Δηλαδή, το 33% της κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος είναι τα νοικοκυριά. Το άλλο 33% είναι οι βιομηχανίες. Και το υπόλοιπο 33% είναι μεταφορές, λιμάνια, μαγαζιά, γραφεία, δεν ξέρω εγώ τι. Στο 33% που είναι τα νοικοκυριά θα αυξήσουν το ρεύμα. Στα εργοστάσια θα το αυξήσουνε? Όχι. Άρα πώς θα σωθεί η ΔΕΗ? Πουλώντας πιο ακριβό ένα μικρό μέρος του προϊόντος της και το υπόλοιπο θα του πουλάει στην ίδια τιμή.
Ίσα ίσα βλέπουμε τελευταίο διάστημα και έχει κάνει κινητοποίηση και το συνδικάτο μας ότι την πέφτει πολύ άγρια σε εργαζόμενους και μικρούς επιχειρηματίες που χρωστάνε ή αδυνατούν να πληρώσουν και απειλεί δηλαδή αυτό που λέμε είναι μια πραγματικότητα. Έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά και από ανθρώπους που ήταν με ειδικές ανάγκες στο σπίτι τους άνθρωποι και μικρούς επαγγελματίες που δεν τα βγάζανε πέρα και επιβεβαιώνεται αυτό ακριβώς ότι έχει ένα ταξικό χαρακτήρα το κράτος να κάνει σε άλλους δωράκια και άλλους να τους πιέζει με τον πιστόλι στον κρόταφο. Και σε τελική ανάλυση αυτό είναι το θέμα, ότι δεν θα σωθεί τίποτα έτσι. Απλά διαμορφώνουν ένα περιθώριο κέρδους ανεβάζοντας την τιμή, διαμορφώνουν ένα περιθώριο κέρδους σε άλλες εταιρείες
να μπορούν να κερδοφορήσουν. Να το πιάσω αυτό που λες. Ναι. Ας το πούμε ιδιωτικές, γιατί και οι ιδιωτικοί είναι έτσι. Είναι εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο, είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Ιδιωτική εταιρεία είναι, απλά έχει την πλειοψηφία των μετοχών το κράτος. Οι υπόλοιπες εταιρείες έχουν μικρότερα περιθώρια κέρδους για δύο λόγους. Πρώτον, παράγουν ακριβό ρεύμα, γιατί δεν έχουν λιγνίτη και υδροελεκτρικά. Υδροελεκτρικό σημαίνει μαζική παραγωγή με τζάμπα καύσιμο. Ωραία. Και μετά και ο λιγνίτης είναι μαζική παραγωγή με φθηνό καύσιμο. Πολύ φθηνό. Πολύ πιο φθηνό από το φυσικό αέριο που έχουν τα εργοστάσια του Ήρωνα, του Μυτιλινέου, της Ελπέντισον. Τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, αν ανέβει 20% με το βομβαρδισμό κάτω στα δηληστήρια στη Σαουδική Αραβία το πετρέλαιο, ανεβαίνει και το φυσικό αέριο. Μην νομίζεις, μαζί πάνε αυτά τα δύο. Αυτοί θα πρέπει να εισάγουν 20% πιο ακριβό καύσιμο. Ο λιγνίτης είναι ντόπια παραγωγή. Με τον τόνο την έχεις κάτω από το έδαφος σου. Γκαραντί, εγγύηση. Δεν έχει όμως το λιγνίτη, δεν έχει τα υδροελεκτρικά. Άρα παράγει ακριβά. Δεύτερον, εφόσον η ΔΕΗ έχει το λιγνίτη και τα υδροελεκτρικά, μπορεί να πουλάει σε ικανοποιητικές για αυτήν τιμές, να έχει περιθώρια κέρδους, ο οποίος όμως τιμές δεν αφήνουν περιθώριο στους υπόλοιπους βιομήχανους να πουλάνε σε υψηλή τιμή με καλά ποσοστά κέρδους. Υποτίθεται ότι θα πρέπει το μισό πελατολόγιο της ΔΕΗ να πάει σε αυτούς. Μέχρι το 2020, αυτό έχει υπογραφεί στα μνημόνια. Άμα πουλάνε πιο ακριβά από τη ΔΕΗ, γιατί παράγουν πιο ακριβά, ποιος θα πάει σε αυτούς? Θα πας εσύ στην Πρωτέρια ή σε δεν ξέρω σε ποια ιδιωτική εταιρεία άμα σου πουλάει πιο ακριβά από τη ΔΕΗ? Τρελός είσαι. Δεν θα το δεχτείς με τίποτα. Οπότε τώρα τι κάνουνε? Ανεβάζουν τα τιμολόγια της ΔΕΗ. Θα τα ανεβάσουν και οι υπόλοιπες εταιρείες, που σημαίνει όμως ότι θα τους αφήσει ένα μεγαλύτερο περιθώριο για καθαρά κέρδη. Σε αυτούς κάνουν τη χάρη. Να το ξέρουμε αυτό. Η Πρωτέρια και η Ελπέντισον και ο Ήρωνας δεν πουλάνε ρεύμα στις μεγάλες βιομηχανίες. Να το έχουμε ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Και ο Μυτιλινέος που έχει το εργοστάσιο του Βοξίτη, που είναι η πιο ενεργοβόρα μονάδα στην Ελλάδα, έχει εργοστάσιο ηλεκτρικού ρεύματος, πουλάει το ρεύμα από τα εργοστάσια που παράγουν ηλεκτρικού ρεύμα και αγοράζει από τη ΔΕΗ το εργοστάσιο που καίει το ρεύμα που καίει το εργοστάσιο του Βοξίτη. Να το έχουμε αυτό ξεκάθαρο. Για να δούμε πώς θέλουν και καλά να σωθεί η ΔΕΗ.
Μάλιστα, ωραίο, πολύ περιγραφικό. Αυτό νομίζω μπορεί να βγάλει εύκολα συμπέρασμα οποιοδήποτε μας ακούει. Μόλις επιστρέψουμε από άλλο ένα τραγούδι, θα μας πεις για αυτά την επίθεση στο δηληστήριο της Σαουδικής Αραβίας, τι σχέση έχει με τα διεθνή, τις εξελίξεις, τον ανταγωνισμό κτλ.
Ναι, να το πιάσουμε και αυτό που, όπως είπαμε, και αυτό τουλάχιστον θα το πληρώσουμε από την τσέπη μας το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα τα πούμε στη συνέχεια.
Ωραία, πάμε σε τραγούδι. Thank you. Λοιπόν, Δημήτρη, έχουμε την εξέλιξη Σαουδική Αραβία που είπαμε και πριν, με την επίδεση στα δηληστήρια, η οποία καμιά φορά βλέπουμε ότι δεν παίρνει φωτιά μόνο από τα ατυχήματα που τα βαφτίζουν με τις πολύ ωραίες.
Ήταν ατύχημα με ντρόουν. Γιατί αυτά. Όχι.
Ναι, εδώ πρόκειται για ένα περιστατικό τώρα που παίρνει την ευθύνη, λέει, μια οργάνωση κάποιων ιεμενιτών.
Να πούμε λίγο.
Χτυπώντας είναι 900 χιλιόμετρα μακριά ένα από τα μεγαλύτερα δηληστήρια του κόσμου.
Να πούμε λίγο τι γίνεται. Είναι το μεγαλύτερο δηληστήριο στον κόσμο. Χτυπήθηκαν δύο δηληστήρια. Το ένα είναι το μεγαλύτερο στον πλανήτη. Χάρη σε αυτόν τον βομβαρδισμό έχει σταματήσει η μισή παραγωγή πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας. Τρέξαν αμέσως στα κοράκια των πετρελαϊκών εταιριών και ανέβασαν. Σαββάτο έγινε το χτύπημα, αν θυμάμαι καλά. Δευτέρα χθες ανέβηκε σχεδόν 20% η τιμή του πετρελαίου. Η μεγαλύτερη αύξηση, η ημερήσια αύξηση στη τιμή του πετρελαίου από το 1991 με τον πόλεμο, τον πρώτο πόλεμο.
Στη τιμή του αργού και της αλυσίδας προϊόντων, λέει.
Μετά όλο αυτό θα καταλήξει σε λίγο και στο βενζινάδικο της γειτονιάς. Το ξέρουμε πώς γίνεται, το έχουμε δει πολλές φορές. Το είπαμε και πριν. Τώρα εδώ είναι εξαγγελία της κυβέρνησης, είναι βομβαρδισμός Σαουδική Αραβία. Θα φτάσει και στην τσέπη μας. Θα περάσει και από την τσέπη μας. Όχι μόνο, αλλά και σε αυτό. Τώρα, ποιος έστειλε τα drones? Είπαν οι Χούτι, οι αντάρτες εκεί στην Ιεμένη που πολεμάνε, τους βομβαρδίζει συνέχεια δηλαδή η Σαουδική Αραβία, γιατί είναι καλοί άνθρωποι, γιατί είναι πολύ καλός εκεί ο βασιλιάς όλοι αυτοί εκεί πέρα, βομβαρδίζουν τους Χούτι και είπαν οι Χούτι ότι τους βομβαρδίσαμε μια φορά κι εμείς. Τώρα οι Αμερικανοί θέλουν να το εκμεταλλευτούν και να πούνε ότι είναι το Ιράν από πίσω, ότι το Ιράν βομβάρδισε. Οπότε να το βρούμε σαν ευκαιρία για να κάνουμε και εμείς τα δικά μας. Θέλουν να κάνουν πόλεμο, θέλουν να στριμώξουν το Ιράν. Τώρα εδώ που δήθεν από τη μία λένε ότι θα πάμε να κάνουμε συνομιλίες και από την άλλη λένε ότι βομβαρδίζει δηληστήρια, που οι Αμερικανοί έχουν τεράστιο όφελος από αυτό που γίνεται, γιατί είναι νούμερο ένα την τελευταία πενταετία πετρελαιοπαραγωγός χώρα στον κόσμο. Και για όσους ξέρουν,
οι Αμερικανοί.
Και για όσους ξέρουν, οι Αμερικανοί, για να μπορέσουν να βγουν νούμερο ένα στην παραγωγή πετρελαίου στον κόσμο, εκμεταλλεύονται πετρελοπηγές οι οποίες είναι, πώς να το πω, είναι κακές από τεχνικής άποψης. Για να μπορούν να εξορίσουν το πετρέλαιο, χρησιμοποιούν σύγχρονες πανάκριβες τεχνολογίες και έχει υψηλό κόστος εξόρυξης. Δεν είναι το σχιστολιστικό, είναι άλλο πράγμα. Είναι πετρέλαιο, το σχιστολιστικό είναι αέριο, είναι φυσικό αέριο. Τέλος πάντων, είναι μια νέα τεχνολογία που αναπτύχθηκε στην Αμερική, όπου έχεις πολλά μικρά κοιτασματάκια πετρελαίου, κάνεις μια έκρηξη στο εσωτερικό, ώστε τα μικρά κοιτασματάκια να κάνεις ένα μεγάλο και από εκεί μετά να αντλήσεις. Είναι πολύ δαπανηρή σε λεφτά και οριακά με κέρδος εξορίσουν σε αυτές τις πετρελοπηγές οι Αμερικανοί, με τις ως τώρα τιμές πόλης του πετρελαίου. Και οι Σαουδάραβες, επειδή χάσαν την πρωτιά, για να τους κάνουν και κόντρα, πουλάγανε και κάτω του κόστου πετρελαίου για να τους αναγκάσουν τους Αμερικανούς να τις κλείσουν αυτές τις πετρελοπηγές, ώστε η Σαουδική Αραβία να ξαναβγεί πρώτη στην παραγωγή πετρελαίου, να γίνει νούμερο ένα παραγωγός και εμπόρος πετρελαίου στον κόσμο. Αυτό είναι λουκούμι για τους Αμερικανούς πετρελαιάδες. Βέβαια, είναι και για τους Ρώσους και για τους Ιρανούς και για όποιον παράγει πετρέλαιο. Έτσι είναι αυτά τώρα εδώ. Έτσι είναι ο καπιταλισμός. Ο θάνατος η ζωή μου. Πάθανε ζημιά ως αδάραβες πετρελαιάδες, όλοι οι άλλοι πετρελαιάδες έχουν όφελος. Είναι πολλά δηλαδή. Άμα αρχίσει το κουβάρι τώρα και να πας να το ξετυλίξεις, βγάζει πολλά νήματα. Δεν βγάζει ένα. Έτσι είναι δυστυχώς. Τώρα τι γίνεται. Πέρα από την τιμή του πετρελαίου και το πώς το παράγουν στη μία χώρα ή στην άλλη, όλη η περιοχή την καρισμένη από όπλα είναι. Έχει διάφορες πολεμικές εστίες, η Ιεμένη, η Συρία, δεν ξέρω εγώ τι. Έχει ματώσει πάρα πολύ αυτά τα χρόνια και από ό,τι φαίνεται δεν θα σταματήσει να ματώνει. Ίσα-ίσα είναι μαύρο το μέλλον για αυτή την περιοχή και τα σχέδια των μεγάλων δυνάμεων είναι τουλάχιστον επικίνδυνα για τους λαούς. Πώς αλλιώς τώρα να το χαρακτηρίσω. Είναι πολλά αυτά που σχεδιάζουν και είναι πολύ πιθανόν αυτό ή να είναι μέρος του σχεδιασμού τους ή σίγουρα θα το εκμεταλλευτούν στους σχεδιασμούς τους. Το λιγότερο που θα μας επηρεάσει αυτό το πράγμα είναι να πληρώσουμε πιο ακριβά το πετρέλαιο. Έτσι, δεν είναι μόνο αυτό. Good memories
said the dog on the tombstone. If you're living underneath the bridge, man, all roads lead to home. I got a hidden flask, I'm paid in cash, got a cross above my bed. You know, I hitchhiked from Chicago, and a man walked up and said, this is a union town, all down the line. This is a union town, all down the line. And if you come to strip our rights away, we'll give you hell every time. This is a union town, all down the line. Today the policeman's a union man, brother firefighter's my friend. And the kids locked in the Capitol are fighting till the end. And we're not gonna break tonight, and we're not gonna bend. Some say the union's down, but I asked around, and everybody said, this is a union town, all down the line. This is a union town, all down the line. And if they come to strip our rights away, we'll give them hell every time. This is a union town, all down the line. That's why my friend the blood tastes good every time I'm here. I got a will to win and a Cheshire grin. Yeah, the night watchman is near, and you can't get it where you're at, but you can sure get it here. So come rain or sleet or dark or night, come wind or frigid snow, there's 100,000 in the streets, and that number's gonna grow. And when we put the governor on trial, I'll be in the front row. Just take a look around, we're a union town. 1, 2, 3, 4, let's go. This is a union town, all down the line. This is a union town, all down the line. And if they come to strip our rights away, we'll give them hell every time.
Ωραία, εμείς σαν κλαδικό συνδικάτο ενέργειας, πώς πιστεύουμε ότι εμπλέκεται η χώρα μας σε αυτό που γίνεται, που μυρίζει μπαρούτι, όπως είπες, που υπάρχουν επικίνδυνες εξελίξεις για του λαού της περιοχής?
Λοιπόν, κοίταξε τι γίνεται τώρα. Αυτό είναι λίγο ύπουλο. Άμεσα δεν φαίνεται να εμπλέκεται η Ελλάδα. Δηλαδή, δεν πάει να εμπλεχτεί σε κάποιο πόλεμο εκεί. Βέβαια, κάτι φρεγάτες συνήθιζε να τις στενεί και τώρα παίζει να στείλουν κάποια στον Περσικό.
Ναι.
Έμεση εμπλοκή. Μικρή θα πει κάποιος. Μια φρεγάτα είναι. Τι είναι μια φρεγάτα? Έλα όμως που τη μεγάλη εμπλοκή την κάνουν οι Αμερικανοί.
Πάντως η επίσκεψη Πομπέου, αυτό ήθελα να πω, ότι είναι μια μεγάλη εμπλοκή.
Η μεγάλη εμπλοκή, η επίσκεψη Πομπέου είναι, πώς να το πούμε τώρα,
εθιμοτυπική, κοντεύει
είναι,
να γίνει.
Μπαίνει, ναι, το κερασάκι στην τούρτα από πάνω. Όταν εδώ υπάρχει σχέδιο το που έχει ξεκινήσει τώρα να ελοποιείται επί ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό θα το συνεχίσει η Νέα Δημοκρατία στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι μαζί με όλα τα άλλα, όπου η Ελλάδα θα γίνει ο μεντεσές των Αμερικανών στην περιοχή. Τα λόγια του Αμερικανού πρέσβη, έτσι, όχι δικά μου. Δεν είναι δική μου λέξη ο μεντεσές. Ο Τζέφρι το είπε, μεντεσέ. Με πληθώρα βάσεων που θέλει να δώσει η Ελλάδα και έχει αρχίσει ήδη να δίνει. Είχαν γίνει και καταγγελίες, μάλιστα, και για πυρηνικά στον Άραξο. Βλέπουμε έρχονται ελικόπτερα στο Βόλο. Γίνεται ένας χαμός. Θέλουν να φτιάξουν λιμάνι στην Αλεξανδρούπολη. Τι θα το κάνει το λιμάνι στην Αλεξανδρούπολη? Να πάει για ψάρεμα? Όχι. Τι θα είναι, εμπορικό λιμάνι? Έχουμε εμπορικά λιμάνια. Έχουμε τον Πειραιά, είναι το μεγαλύτερο στη Μεσόγειο. Βαρβάτο λιμάνι. Έχουμε και άλλα. Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κουμενίτσα. Δεν το θέλει στην Αλεξανδρούπολη Αμερικανός. Γιατί είναι δίπλα στενά στα Δαρδανέλια. Ποιο περνάει από εκεί? Τα ρωσικά πλοία που πάνε στη Μεσόγειο. Και πάει να σφίξει λίγο εκεί τη δίωδο στο Ρώσο. Και πάμε εμεί και δίνουμε το πάτημα στον Αμερικανό για να σφίξει τη δίωδο στο Ρώσο. Πάνε δηλαδή να κοντραριστούν τα βουβάλια και πάνε και χώνονται εκεί οι Έλληνες επιχειρηματίες με το κράτος τώρα εδώ. Μπας και πάρουν κανένα ψυχουλάκι. Τώρα ξέρεις, όπως σας φάζουν τα βουβάλια, θα πέσει κανένα ψυχουλάκι κάτω από κάτω, ρε παιδί μου. Μπας και μαζέψει τίποτα. Αυτή είναι η όλη υπόθεση. Και μπαίνουμε στο ρίσκο και εμείς εδώ, οι Έλληνες εργαζόμενοι, μήπως πάρουν εκεί και καμιά δουλειά στην Σαουδική Αραβία και στη Συρία όταν θα υπάρξει ειρήνη, όπως κάτι Έλληνες εργολάβοι που λέγανε με τη Λιβύρη όταν έφυγε ο Καντάφη θα
παίρνανε
κατασκευαστικές, ναι, και όχι μόνο, που λέγανε να πάρουν καμιά δουλειά στη Λιβύη, άσχετα αν στη Λιβύη ακόμα δεν έχει έρθει ειρήνη 8 χρόνια μετά και είναι ακόμα χειρότερα από τότε και δεν τους έχουν κάτι στα σχέδια. Άλλο αυτό. Ωραία. Κάνουν εδώ τώρα η ελληνική αστική τάξη, κάνει τα χατήρια των Αμερικανών, γιατί οι Αμερικανοί τους τάξανε ότι θα τους δώσουν δεν ξέρω εγώ τι ψυχουλό ανταλλάγματα. Και για αυτά τα ψυχουλό ανταλλάγματα και για αυτά όλα τα συμφέροντα, μικρά και μεγάλα αυτών των μονοπωλίων, ματώνει ο κόσμος. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο.
Μάλιστα. Και πάνω σε αυτό νομίζω ότι μπορούμε και από εδώ να καλέσουμε και τον κόσμο που θα γίνει στις αρχές Οκτώβρη η κινητοποίηση.
Έρχεται ο Πομπέο, φίλος μας.
Ενάντια στην επίσκεψη Πομπέου στην Αμερικανική Πρεσβεία, αλλά και για να επιστρέψουμε και στα δικά μας, μια πολύ σημαντική συγκέντρωση αύριο που ολοκληρώνεται τα 6 χρόνια από τη δολοφονία του Φίσα. Πάμε στα εθνικά, στα παραεθνικά ζητήματα μάλλον, με την εμπλοκή της φασιστικής Χρυσής Αυγής, η οποία βλέπουμε τώρα το τελευταίο διάστημα και με το παραθυράκι που πέταξε ο ΣΥΡΙΖΑ, με τη δικονομία και με αυτά που κάνουν, με το πόσο καθυστέρησαν τη δίκη, πάνε να τους βγάλουν λίγο λάδι.
Επί ΣΥΡΙΖΑ βγήκανε από τη φυλακή.
Επί ΣΥΡΙΖΑ βγήκανε ένα μπαράζ ψεύτικων καταθέσεων και δικαιολογιών, ο ένας δεν ξέρει τον άλλον κτλ. Ένα πράγμα το οποίο τρενάρει και δίνει και πάτημα στους χρυσαυγίτες να λέει δεν έχετε να μας κατηγορήσετε γι' αυτό και δεν μας φυλακίζετε. Νομίζω πρέπει να επισημάνουμε, επειδή εμφανίζονται διάφοροι και λένε τώρα νικήσαμε, τώρα τσακίσαμε το φασισμό, ότι αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο εμείς δεν το πιστεύουμε σαν ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Δηλαδή και οι χρυσαυγίτες και η λογική τους και η πλάτη στην εργοδοσία υπάρχει, είναι εδώ, την αντιμετωπίζουμε στους χώρους δουλειάς και πρέπει να την καταδικάσουμε όπου ο καθένας δουλεύει και παρεμβαίνει στο σωματείο του, στο συνδικάτο του, αυτές τις απόψεις. Και προφανώς να συμμετέχουμε στην αυριανή κινητοποίηση που είναι,
είναι
στις 6 ώρα το απόγευμα στην πλατεία Νίκης, στο Κερατσίνι. Είναι εκεί κοντά στο χώρο που έγινε η δολοφονία από το χρυσαυγίτη Ρουπακιά. Καλούμε λοιπόν και σε αυτή την κινητοποίηση. Και τέλος θέλουμε να μας πεις δύο πράγματα για την απεργία που έχει πάρει απόφαση το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και στηρίζουν οι Ομοσπονδίες και τα Συνδικάτα που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ για τις 24 του μήνα ενάντια στο νομοσχέδιο που θέλει να φέρει η κυβέρνηση και εμείς θέλουμε να σταματήσουμε.
Να κάνουμε ένα διάλειμμα μουσικό,
ναι,
και θα τα πούμε συνέχεια.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, σήμερα στις 7 το απόγευμα στα Προπήλαια είναι το συλλαλητήριο που διοργανώνουν σωματεία που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ ενάντια στο πολυνομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση, όπως τα είπαμε και πριν, που έρχεται να τσακίσει μισθούς και να μπει το πόδι του κράτους και της εργοδοσίας μέσα στα ταξικά σωματεία, αυτά δηλαδή που δεν τα ελέγχουν και ονειρεύονται να τα ελέγξουν. Εμείς δεν τους κάνουμε τη χάρη, κινητοποιούμαστε και σήμερα με το συλλαλητήριό μας και την άλλη εβδομάδα, όπως είπες Μιχάλη, είναι απεργία, 3η 24 Σεπτέμβρη, που έχουν προκηρύξει τουλάχιστον μέχρι σήμερα τα πιο μεγάλα εργατικά κέντρα της χώρας. Θα δούμε και τις επόμενες μέρες πόσες αποφάσεις για απεργία θα βγουν, αλλά ήδη έχουμε εργατικό κέντρο Αθήνας, Πειραιά, Πάτρα, Λαύριο, Λάρισα, Θεσπρωτεία και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μην τα διαβάζω τώρα αναλυτικά. Είναι σαν συνέχεια, να το πούμε, του σημερινού συλλαλητηρίου. Κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να μην αφήσουμε την πολιτική τους να εφαρμοστεί. Και κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας εμείς, οι εργαζόμενοι, να έχουμε τις δικές μας οργανώσεις, να είναι ανεξάρτητες από κράτος και εργοδότες, να δουλεύουν για τα συμφέροντα των εργατών και όχι των εργοδοτών. Αυτός είναι ο στόχος του απογευματινού συλλαλητηρίου. Αυτός είναι και ο στόχος της απεργίας την άλλη εβδομάδα. Και για να μην μας μειώσουν ακόμα περισσότερο τους μισθούς και για όλα αυτά που είπαμε στο πολυνομοσχέδιο και
αναλύσαμε όσο μπορούσαμε.
Όσο μας έδινε και δυνατότητα η εκπομπή, γιατί θέλει πολλές εκπομπές για να πεις τι φέρνει αυτό το πολυνομοσχέδιο.
Εδώ είμαστε πάλι, Δημήτρη. Οπότε με αυτό το κλείσιμο ευχαριστούμε πάρα πολύ τους φίλους και τους συναδέλφους που μας ακούσανε. Μένουμε συντονισμένοι στο Web Radio και ανανεώνουμε το ραντεβού μας με το Κλαδικό Συνδικάτο Ενέργειας. Γεια χαρά, καλή συνέχεια.
Καλό απόγευμα και όλοι σε συλλαλητήριο. Now I'm a union man, amazed at what I am. I say what I think, that the company stinks. Yes, I'm a union man. When we meet in the local hall, I'll be voting with them all. With a hell of a shout, it's out, brothers, out. And the rise of the factories fall. Oh, get on, get me, I'm part of the union. You don't get me, I'm part of the union. You don't get me, I'm part of the union. Till the day I die. Till the day I die. As a union man, I'm wise to the lies of the company spies. And I don't get fooled by the factory rules, 'cause I always read between the lines. And I always get my way if I strike for higher pay. When I show my card to the Scotland Yard, and this is what I say. Oh, clear. Now I've got the power to the working hour and every other day of the year. So though I'm a working man, I can ruin the government's plan. I'm not too hard, but the sight of my car makes me some kind of Superman. Oh,